ефіры «Радыо Свабода». У Мінску 23 гадзіна. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Вайскоўцы ў Егіпце, да якіх перайшла ўлада ў краіне пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, прыпынілі дзеянне Канстытуцыі, распусцілі парламент. Найвышэйшая вайсковая рада будзе кіраваць краінай цягам бліжэйшых 6 месяцаў да наступных выбараў. Кабінет міністраў на чале з прэм'ерам Ахмэдам Шафікам пакуль працягвае сваю працу. Швейцарыя абвясціла, што мае намер замарозіць усе рахункі былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, якія ён мог трымаць у швейцарскіх банках. Брытанскі міністр па справах бізнесу Вінс Кейбл заявіў, што ўсе краіны павінны працаваць разам, каб адсачыць усе незаконныя грошы егіпецкага экс-прэзідэнта. У Йемені паліцыя разагнала тысячы дэманстрантаў, якія выйшлі на антыўрадавую акцыю пратэсту сёння ў сталіцы краіны – Сані. Пратэсты апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформ і адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха працягваюцца трэці дзень ад пятніцы. Прэзідэнт Саліх, які кіруе краінай больш як 30 гадоў, раней абвясціў, што не будзе выстаўляць сваю кандыдатуру на наступных выбарах. Аднак пратэстоўцы патрабуюць ягонай неадкладнай адстаўкі. «Мы жадаем, каб Алі Абдула Саліх зарабіў практычныя крокі, каб рэфармаваць краіну. Спачатку ён павінен абвясціць аб сваім намеры пакінуць пасаду прэзідэнта, а пасля мае пачацца наўпроставы дыялог, каб увесь свет мог назіраць за гэтым». Гэтак сказаў сёння адзін з удзельнікаў дэманстрацыі ў сталіцы Йемену Сані Муштак Аль-Базілі. У Альжыры арганізатары антыўрадавых акцый пратэсту, якія праходзілі цягам выходных, заклікалі да новых дэманстрацыяў. Каардынацыйная рада за дэмакратычныя змены ў Альжыры заклікала да мітынгаў па ўсёй краіне 19 лютага. Паводле арганізатараў, у вулічных акцыях цягам гэтых выходных бралі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Паводле ўладаў, удзельнікаў было не болей як 1500. Многія пратэстоўцы патрабавалі сёння не толькі рэформаў, але і адстаўкі дзейнага прэзідэнта Альжыру Абдалаіза Бутэфлікі. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У Іраку колькасць ахвяраў тэракту, які быў учынены смяротнікам у суботу, павялічылася да 33 чалавек. Напад адбыўся у наваколлі гораду Самара на поўначы ад Багдаду. Тэрарыст-самагубца прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне ў аўтобусе, які перавозіў паломнікаў шыітаў. Амаль у 200 гарадах Італіі сёння прайшлі акцыі пратэсту супраць непаважлівага стаўлення да жанчын. Па словах адной з арганізатараў дэманстрацыі, актрысы Франчэскі Каменчыні, акцыі былі накіраваны і супраць прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі. Пракуратура абвінавачвае Берлюсконі ў сексуальнай сувязі з непаўнагадовай. Прэм'ер-міністр Італіі заяўляе, што заведзеная супраць яго справа палітычна матываваная. Корэспандэнт брытанскай «Гардіан» Люк Хардэнг, якога 5 лютага расійскія памежнікі не прапусцілі на тэрыторыю Расіі, атрымаў візу. Хардэнг паведаміў агенцтву АФП, што ён ужо ў Маскве. Хардэнг быў затрыманы ў аэрапорце ў Маскве, калі ён вяртаўся ў сталіцу Расіі пасля працы над рэпартажамі аб публікацыях выкрывальніцкага парталу «WikiLeaks». Расійскі МЗС паведаміў, што Хардэнгу не дазволілі ўезд у краіну за нібыта парушаных ім правілаў журналісцкай акрэдытацыі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце, нагадаю, наш адрас свабода.орг.